გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილი საუბრები, რომელსაც დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 12 იანვარია, სამშაბათი და გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართული შიდა პოლიტიკის იმ ახალ რეალობაზე, რომელიც გუშინდელის შემდეგ შეიქმნა. გუშინ პარტია ქართული ოცნების აწუკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისია შეასრულა და გადაწყვიტა საბოლოო დატოვოს პოლიტიკა და სრულად ჩამოსცილა დეს მართვის სადავებს. მან თქვა, რომ ტოვებს როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოსტს, ისე საკუთრივ პარტიასაც და უბრუნდება კერძო ცხოვრების წეს. ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას რამდენიმე საათის შემდეგ მოჰყვა ბრიფინგი ქართულ ოცნებაში, სადაც ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გახდება, პარტიის ყრილობა კი, სადაც მას აირჩევენ, უახლოეს მომავალში, კერძოდ შაბათს 16 იანვარს გაიმართება. როგორ განვითარდება პროცესები ქართულ ოცნებაში? დასაჯერებელია თუ არა ბიძინა ივანიშვილის წასვლა? რამდენად დამოუკიდებელი იქნება ახალი თავმჯდომარე და ქართული ოცნების გუნდი და რა გამოწვევების წინაშე დგას პარტია ზოგადად? გადაცემაში დღეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. სტუმრად კი გვეყოლებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი და პოლიტოლოგი გია ნოდია. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, დაუსვით შეკითხვა ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაუკავშირდეთ ქალბატონ სალომე სამადაშვილს, რომელსაც რამდენიმე კითხვას დაუსვავთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ გუშინ პარტია ქართული ოცნების ყოფილმა თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისია შეასრულა და გადაწყვიტა, რომ საბოლოოდ დატოვოს პოლიტიკა და სრულად ჩამოსცილდეს მართვის სადავეებს. მან თქვა, რომ ტოვებს როგორც პარტიის თავმჯდომარის პოსტს, ისე საკუთრივ პარტიას და უბრუნდება კერძო ცხოვრების წეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას შემდეგ მოყვა უკვე პარტიის გენერალური მდივნის კახი კალაძის ბრიფინგი ქართულ ოცნებაში, სადაც ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდება ირაკლი კობახიძე, პარტიის ყრილობა კი, რომელზეც იგი უნდა აირჩიონ, გაიმართება შაბათს 16 იანვარს. გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ ვრცელი წერილით ამცნო საზოგადოებას და საინტერესოა, როგორ განვითარდება პროცესები ქართულ ოცნებაში. დასაჯერებელია თუ არა ბიძინა ივანიშვილის წასვლა? რამდენად დამოუკიდებელი იქნება ახალი თავმჯდომარე? ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, სალომე სამადაშვილთან. ვცდილობთ რომ მას დავუკავშირდეთ და როგორც მატყობინებენ, იგი ახლა უკვე ხაზზეა და მივესალმები მას. ქალბატონო სალომე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და გმადლობთ, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ თავის ღია წერილში ბიძინა ივანიშვილმა დაწერა, რომ მართველი გუნდი დღეს არსებულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის ყველა ნიშნით საუკეთესო და უალტერნატივოა და გუნდ შეუძლია მისი შრომის, ავტორიტეტის და უნარების ღირსეულად ჩანაცვლება. წერილში იგი ამბობს, რომ მისია შესრულებულია, ტოვებს პოლიტიკას და უბრუნდება კერძო ცხოვრების წეს. რას ფიქრობთ, მართლაც წავიდა თუ არა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ეს მისი მორიგი წასვლა იმისთვის, რომ კულისებიდან მართოს კვლავ ქართული ოცნება?
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურად, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, შორს გაიწია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესებისგან, სწორედ იმიტომ, რომ გასულმა არჩევნებმა დაადასტურა, რომ ქართულმა ოცნებამ და მისმა პოლიტიკურმა პროცესმა დაკარგა ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა საზოგადოებაში. ამიტომ ჩემი აზრით ის სწორედ ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას გაექცა პასუხისმგებლობას იმ უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში უკანასკნელი არჩევნების შედეგად, იმ უმძიმეს სოციალურ პოლიტიკურ გარემოზე, რომელიც ქვეყანაში უკვე შექმნილია და სამწუხაროდ ეს მხოლოდ დამძიმდება ეს გარემო განსაკუთრებით აი ამ პოლიტიკური კრიზისის პარალელურად ძალიან გაუჭირდება ქვეყანას ამ გამოწვევებთან გამკლავება და ივანიშვილმა ჩემი აზრით უბრალოდ ხელი დაიბანა ასე ვთქვათ აი ამ შედეგებზე, რომელიც ქვეყნისთვის დადგა მისი 8 წლიანი მართვის რეჟიმის შედეგად. მე არ ვფიქრობ, სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ის კიდევ ერთხელ შემობრუნდება, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად პოლიტიკაში, თუმცა ცხადია, რომ დარჩება არაფორმალურად გავლენის ცენტრად ქართული ოცნების წიაღში, თუ შეიძლება ითქვას, დარწმუნებული ვარ, რომ ის გავლენის ბერკეტებს ხელიდან ცხადია არ გაუშვებს და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი არის დამაზიანებელი ჩვენთვის, კიდევ უფრო მეტად სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ აი კიდევ უფრო ანომალიური და არაფორმალური მართველობის რეჟიმი ყალიბდება ქვეყანაში. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ არაფორმალური მართველობა დაგვესრულებინა და იმის ნაცვლად, რომ აი გასული არჩევნების შედეგად მიგვეღო ქვეყანაში რეალურად არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა, კოალიციური მთავრობა და წინ წასულიყო ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზაზე. აი მის ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ ამჯერად უფრო კიდევ უფრო ასე ვთქვა ჩრდილოვანი ოლიგარქიული პოლიტიკური სისტემა ქვეყანაში. ეს არის ერთადერთი შედეგი ჩემი აზრით ივანიშვილის გაცხადებული გადაწყვეტილების.
კიდევ უფრო ანომალიურში რას გულისხმობთ? კიდევ უფრო ანომალიურ მართველობაში.
იცით, იმას გულისხმობ, რომ თქვენ იცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი არაერთხელ იყო კრიტიკის ობიექტი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, იმის გამო, რომ მას არანაირი ფორმალური როლი არ ქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ის წარმართავდა პოლიტიკურ პროცესებს და რომ ამის შემდეგ გადაწყვიტა მან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრის არ იყო, ყოფილიყო პარტიის თავმჯდომარე, რაც ასე თუ ისე არის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პოლიტიკური როლი. ეხლა მან უარი თქვა ამ ყველაფერზე, ანუ რეალურად გააკეთა ოფიციალური განაცხადი, რომ ის პოლიტიკაში აღარ არის, ამიტომ გაერიდა ყველანაირ პასუხისმგებლობას და რჩება არაფორმალურ, არ ვიცი, რაღაცა სრულიად არაფორმალურ მართველად ქვეყანაში, რომელიც რეალურად მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ არანაირი არჩევითი თანამდებობა, არანაირი ოფიციალური თანამდებობა, არანაირი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების როგორც ქვეყნიში, იგი ასევე ქვეყნის გარეთ ჩვენს პარტნიორებთან მას არ ექნება. აი ეს არის ანომალიური ნამდვილად მართველობის სისტემა, რომლის ანალოგიაც დემოკრატიულ სამყაროში ნამდვილად არ არსებობს და აი ეს მივიღეთ ჩვენ ოლიგარქიული პოლიტიკური რეჟიმის შედეგად 8 წლის თავზე. მაშინ, როდესაც ის დარწმუნდა, რომ ასე ვთქვათ, ღიად მისთვის პოლიტიკაში ყოფნა აღარ არის უბრალოდ მომგებიანი და ამისი მომასწავლებელი იყო სწორედ უკანასკნელი არჩევნების შედეგები ქართული ოცნების.
არ უშვებთ იმას, რომ მართლაც წავიდეს, აი არც 1%-ით ამ ვარიანტს არ განიხილავთ?
მე იმას კი არ ვარიანტს კი არ განვიხილავ, რომ წავიდეს. უბრალოდ ჩემი აზრით ობიექტური მოცემულობიდან გამომდინარე შეუძლებელია, რომ ბიძინა ივანიშვილი სადმე წავიდეს. ეს ჩემი აზრით უბრალოდ არის რეალობა, რომელიც არის შექმნილი ჩვენს გარშემო და მანაც ეს ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა კომპლიმენტებს უძღვნის იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც რომელიც თავად დააკომპლექტა, ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ თავად მაინც ჯეროდეს, რომ მის გარეშე ან ეს გუნდი, ან ასე ვთქვათ, ის ხალხი, ვინც დაუშვებთ, არსებობს სხვა ადამიანების რაღაც რაოდენობა, ვინც ქართულ ოცნებას ხმას აძლევს, რომ ეს ასე ვთქვათ, ან ამ მრჩევლის შენარჩუნებას შეძლებს ქართული ოცნება, ან ეს გუნდი შეძლებს რაიმე სახით გადარჩენას და არსებობის გაგრძელებას. იქ რა თქმა უნდა დაიწყება უმძიმესი შიდა განხეთქილება და ძალიან მალე და უბრალოდ ქაოსი, სრული ქაოსი, ასე ვთქვათ, დაისადგურებს ქართული ოცნების წიაღში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ივანიშვილმა ყველაზე კარგად იცის.
Kalutne salome, ჩვენს მსმენელი გველოდება სატელეფონო ხაზია იგი და თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხალბატონ ნონა, მოგესალმებით ხალბატონ სალომე, მიგოცით საუკეთესო სურვილებს. მე მაინტერესებდა თქვენი აზრი, რა თქმა უნდა, აი ამ თემებთან დაკავშირებით, რაც ამოვხენა ხალბატონ ნონამა და მიუხედავად ამისა, მე არ ვარ ხელი ხარდაჭერი, არც ვიძინასი და ქართული ოსნების ანტიპათიურად ვარ არიცხი და თქვენს მიმართ განწყობილი საერთოდ თქვენი პარტიის მიმართ და მეჩვენება რომ თქვენი პოზიციები ძალიან შესუსტებულია მიუხედავად იმის რომ თქვენ ხარდაჭერებში თქვენ და ხატია დეკანოვიძეს ასე თქვა თქვენი გუნდრუკის მკვლელები გეცახიან ბენაზერ ფუტოს და თანსუ ჩილერს გადარებენ არ ვიცი ეს როგორ არის და აი მას უბერო ნიკანორ მელია კი არა თუნდაც დეკარტი და ჟანჟა კრუსო მოსულიყვნენ და კონფუცი და ლაოძი და იმ სინადამდგარიყო თქვენ იმასე თავმჯდომარედ ეს უკვე აღარ უშველეს
შეკითხა დაუსვათ თუ შეიძლება
იმას კი კითხვა რა თქმა უნდა ბიზინა ივანიშვილი წავიდა მაგრამ გეთახმებით რომ კი არ წავიდა ვითომ წავიდა ასე ვთქვა თავისთავად ხადია და ის ისე მობრუნდება თუ საქმეს დაჭირდა იმიტომ რომ ბევრი ცოტი ძოვნება მობრუნებულა თუნდაც მაიკლ ჯორდანი კალათბურთში თუნდაც აჰმად ჯამალი ჯასი და ასე შემდეგ ამ სამოთხოვს შორსავს მე მაინტერესებს აი ისე არ გახდეს საქმე რომ როგორც ამ მეოთხედი საუკუნის წინ ცოტა უცნაური ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები და ედვარდ ამბროსოვიჩს დაუჩოკეთ ისე არ დაუჩოკოთ ბიძინა ივანიშვილს ისე არ მოხდეს შეიძლება ამ სცენარსაც აპირებს და თლათ უარესი ვარიანტი იქნება თუ ხა ვიცით როგორ იმართება ეს კაცი მოსკოვიდან ბიძინა პესკოვი ურეკავს მის ასე თქვა პაძელნიკს მალკინს და მალკინი გადმოსცემს პუტინის აზრებს და დირექტივებს ამ კაცს და ისე არ მოხდეს რომ ბიძინას ჩანაცვლება ამზადებდეს პუტინი უფრო დიდი საშინელებით რომელსაც ჰქვია ალექსანდრე ებრალიძე იგივე ეგრეთ წოდებული ალიკ ბაზარი აი ამის შესახებ რას ფიქრობთ და ესეთი ცუდი პერსპექტივა თუ ვემუქრება თორე ესე თუ წავიდეს საქმე თლაც ღვინია გადაიჭიხა კი არა ბანგლადეში მოგონება იქნება კარგი მალოთ
გისმენთ უკაცრავად გისმენთ ქალბატონო სალომე
ხა ნუ არ ვიცი ახლა პირველ რიგში იმედი მაქვს რომ ჩვენი მომხრეები ბენადირ ფუტოს და სტანსუს სილერს არ მადარებენ იმიტომ რომ ორივე ხალბატონი ძალიან სერიოზულ კორუფციულ სკანდალებში იყო გახვეული არ არის ჩემთვის კომპლიმენტი და ძულად არ არის მათთან შედარება ნუ ეს ხუმრობით რა შეეხება სერიოზულ პასუხს მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა რუსეთისთვის საქართველოში ასე ვთქვათ ის რომ რუსეთი არაპირებს რომ დათმოს საკუთარი გავლენის პერკეტები და ფიქრი იმაზე საქართველოში პოლიტიკურ ვითარებაზე როგორ მოახდინოს ეს გავლენა რა თქმა უნდა ილუზია არავის არ აქვს მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკურ ასპექტებზეც იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამასაც თავისი დატვირთვა ჰქონდა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაში. ის, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ადმინისტრაციის შეცვლა, რაც თავისთავად არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, არამედ ისიც, რომ რუსეთის მხრიდან პოლიტიკური პროცესების, მათ შორის დემოკრატიული პროცესების ბოროტად გამოყენება საკუთარი ინტერესების გასატარებლად ეს ერთ-ერთი მთავარი ჩემი აზრით ფოკუსი გახდება მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისთვის მომავალში, უახლოეს მომავალში და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის მხარდაჭერა რასაც დემოკრატიული პროცესებისთვის ახალი ადმინისტრაცია ასე ვთქვათ უზრუნველყოფს და დარწმუნებული ვარ რომ ზოგადად დემოკრატიის ბოროტად გამოყენება რუსეთის მხრიდან ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესების წინააღმდეგ და საკუთარი დღის წესრიგის გასატარებლად აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი ძალის ხვევა იქნება საერთაშორისო ასპარეზზე და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ეს არის უშიშროების და უსაფრთხოების ძალიან სერიოზული გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელზეც ჩვენ უნდა გავატაროთ შესაბამისი პოლიტიკა, შესაბამისი პოლიტიკა მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების შედეგად, და დავიცვა საკუთარი ინტერესები დემოკრატიული პროცესების манипуляციაში, ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოყენებისთან დემოკრატიული პროცესების ქვეყანაში.
პოლიტიკიდან წასვლის პარალელურად გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა ფონდ გუშინ არა უпростоრად გუშინდელ განცხადებას წინ უძღოდა ფონდ ქართულ საკუთრებაში გადატანა საკუთარი ქონების დიდი ნაწილისა. რატომ გადაიდგა ეს ნაბიჯი და რამენად უკავშირდება თუ არა იგი იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მისი პოლიტიკიდან წასვლა ჰქვია, როგორ ფიქრობთ? გამოცემა ენტერპრენერთან ინტერვიუში მან ეს ქველმოქმედებით ახსნა, გუშინ გავრცელდა ეს ინტერვიუ.
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება შორს გაიწიოს როგორც პოლიტიკური პროცესებიდან, ასევე შესაძლო შედეგებიდან, რომელიც შეიძლება პირადად შეეხოს მას იმ პოლიტიკური მოვლენების და იმ განვითარების, რაც პოლიტიკურმა პროცესებმა შეიძლება ნახოს როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე ჩვენი ქვეყნის გარეთ. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება მაინც უკავშირდება ასევე მის პირად ინტერესებს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი სახსრები თუ საკუთარი აქტივები დაცული იყოს მომავალში. მე მგონია, რომ ეს უფრო ეს მსგავსი გადაწყვეტილება განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი მაგალითად თუნდაც გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების Treasury Department, ქართულად როგორ ქვია, სახაზინო დეპარტამენტმა ახალი სანქციების პაკეტი მიიღო, მაგალითად მთელი რიგი უკრაინელ ოლიგარქებთან მიმართებაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო სანქციების რეჟიმისგან დაცვა საკუთარი ქონების დღეს ყოველას დღეს წესრიგში დგას ყველა ოლიგარქის, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში არის ჩართული და შეიძლება გახდეს პოტენციურად შესაბამისად სამიზნე საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის.
გუშინ თქვენ თქვენს პოსტში წერდით, რომ გაძარცული, გაკოტრებული, ვალებში ყველაზე ჩამხვალი, დანგრეული და პოლიტიკურ ჩიხში შეყვანილი სახელმწიფო დატოვა ბიძინა ივანიშვილმა, თუმცა დროზე წავიდაო, დიახ. და თქვენ ამბობდით, რომ დროზე წასვლასაც ჭკუა და ჭკუა უნდა, სანამ საკუთარი ხალხის რისხვა წალეკავს და საერთაშორისო სანქციების მსუსხავი ხელი შეეხებაო. რატომ არის, აი კიდევ რომ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, რატომ არის ახლა ზუსტად კარგი დრო და რა პასუხისგებლობებს არიდა მან თავი ამით?
იცით, ჩემას გეტყვით, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ძალიან სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეკონომიკური და სოციალური შედეგები იმ ასე ვთქვათ რეალობის, რაც ქვეყანაში დღეს დგას ივანიშვილის 8 წლიანი რეჟიმის შემდეგ, ეს ეკონომიკური და სოციალური შედეგები სამწუხაროდ დამძიმდება და ჩვენ რეალურად აი ყველაზე ღრმა პოლიტიკურ კრიზისს, ყველაზე ღრმა ეკონომიკური კრიზისი ჯერ წინ გვაქვს და სოციალური კრიზისიც. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ივანიშვილი წავიდა მანამ, სანამ, როგორ გითხრათ, აი ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დავიდა ქვეყანაში საზოგადოების ერთის მხრივ დაბალ ნიშნულზე დავიდა ეკონომიკური სოციალური ვითარება და შესაბამისად გაიზარდა სოციალური აღშფოთების ხარისხი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ხედავთ, რომ არ მომხდარა სოციალური აფეთქება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენ წინ გვაქვს და ვფიქრობ, რომ გაექცა ივანიშვილი ამ ვითარებას. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის ის, რომ შეუძლებელია ერთპარტიულმა პარლამენტმა, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს, ამ უმძიმეს სოციალურ-ეკონომიკურ ფონზე მოახერხოს ქვეყანაში პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნება, თუ რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების რეჟიმი არ აპირებს ძალიან მძიმე რეპრესიული მანქანის ამუშავებას. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შევთანხმდათ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური პატიმრების გამოშვებაზე, შევთანხმდათ იმაზე, რომ პოლიტიკური ნიშნით მართლმსაჯულება არ იქნას გამოყენებული და ვხედავთ, რომ ამაზე არ მოდის ქართული ოცნება, ხო, ამ შეთანხმებაზე ფაქტიურად შეუძლებელს ხდის შეთანხმებას ქართული ოცნების პოზიცია, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პოტენციურად ქართული ოცნება აპირებს, რომ სწორედ მსგავსი ხერხებით შეინარჩუნოს ქვეყანაში ძალაუფლება, შეეცდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს გააკეთოს. ამას რა თქმა უნდა რეაგირების გარეშე არც ქართველი ხალხი არ დატოვებს, არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. და აი ამ ყველაფერზე ხელები დაიბანა ბიძინა ივანიშვილმა და გაერიდა ოფიციალურად, რომ მას პირადად ყოველ შემთხვევაში ვერავინ პასუხი ვერ მოთხოვოს, ვერც ქართულმა მომრჩეველმა, ვერც ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, და შეატოვა შეიძლება ითქვას ეს ვითარება სწორედ ქართულ ოცნებას და იმ ხალხს, ვინც დღეს ოფიციალურად საუბრობს ქართული ოცნების სახელით, რომლებსაც მოუწევთ შესაბამის პოლიტიკურ შედეგებზე პასუხისმგებლობის აღება.
წინ მოლაპარაკებების პროცესია, თქვენ ახსენეთ მოლაპარაკებები, როგორ აისახება, როგორ ფიქრობთ ეს ივანიშვილის წასვლის ფაქტორი, რაიმე ზეგავლენას მოახდენს ამ პროცესზე?
იცით რა, ივანიშვილის წასვლა მოლაპარაკებების პროცესზე ჩემი აზრით არ მოახდენს ზეგავლენას იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ფიქრობ, რომ ის ფორმალურად გამოიჩინა ყველანაირ პასუხისმგებლობას, მაგრამ არ გონია, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად შეთანხმება ოპოზიციასთან, ვინმე იღებდეს გადაწყვეტილებას ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე. მე იცით, რომ ყოველთვის ვიყავი მომხრე შეთანხმების, მომხრე ვიყავი იმის, რომ ჩვენ სწორედ შეთანხმების გზით გამოვიდეთ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამის პოტენციალი, არ ვიცი, არ ჩანს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების პოზიცია შეუძლებელს ხდის რაიმე შეთანხმებას დღევანდელი მოცემულობით.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, მასაც მოусმინოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
ნია, გამარჯობა. ისა მივესალმები თქვენს თუმარს. ისა გარბატონო სალონმა, მე ის ივანიშვილთან სწორედ ის პრეტენზია მაქვს, რომ თქვენი პარტიის გატარებული კურსი 2012 წლის მერე ფაქტიურად ბევრით არაფრით შეუცვლია. თქვენ ერთხელ ერთ თანახევრის წინ გარბატონ ნინოსთან იყავით სტუმრად და ახსენეთ, ის უბრალოდ სტალინის პერიოდი მოიტანეთ და ესეთი სიტყვა იხმარეთ, ეს trial show რაღაც, ну მაინც ხა ჩვენ და ხო ინგლისურად უნდა ითქვას ყველაფერი, რაღაც მაგარი პროდასალურების იმათ ჩავითვალოთ რა, და ეს ალბათ როგორც ვთი საცდელ სასამართლო პროცესებს ნიშნავს რა, და მინდა შეგახსენოთ, რომ სტალინის დროს 14% იმ შავბნელ 37 წლებში 14% მაინც დგებოდა გამართლებელი განაჩენების. თქვენ კონდათ სამარცხვინო 1% გამართლებების, და აი ამის მერე თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვათ, რომ აი რაღაც ესე კეთრონ სახელმწიფოდ რომ მოიხსენებთ რუსეთს თავისი ცოდვები ეყოფა ჩვენთან მიმართებაშიც, თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი თუნდაც ის 2012 წლის საქართველო, რომელიც თქვენ დატოვეთ, ასე ვთქვათ, რამეთი მაინც ჯობდა აი რუსეთის სახელმწიფოს, როდესაც ქვეყანაში სასამართლო სამარცხვინო ქონდა, და მე ივანიშვილი სწორედ იმას ვიადანაშაულებ, რომ თქვენი რამდენიმე წლით არჩეული მოსამართლეები მან უკუნიც ამდე მარადიული მეება დაგვიტო მოსამართლეებად, და თქვენ ქონდათ სამარცხვინო არჩევნებიც. ეს კერიდეგნალმა დაადასტურა, სხვაშო არ უნდა ეთქვა დიპლომატს, რომ 30 წელია უკეთესი სასამართლო არ ქონიათ, ბოდიში უკეთესი არჩევნებიც არ ქონიათ. აი თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ ესა, მადლობა, ბოდიში.
ქალბატონო სალომე, გისმენთ.
შემიძლია ჩვენს ფანელს მხოლოდ შევახსენო, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2012 წელს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით დათმო ხელისუფლება, და სულ რამდენიმე დღის წინ ეს ფაქტი გახსენებული იყო სწორედ სრულიად უპრეცედენტო ისტორიული გამოწვევის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, როდესაც სენატორმა შაჰინმა სწორედ ისაუბრა 2012 წლის გამოწვევას, 2012 წლის გამოცდილებაზე. ასე რომ მხოლოდ თუ საუბრობთ რაღაც მიღწევებზე დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, დღეს არის რეალობა, როდესაც ერთადერთი ისტორიული პრეცედენტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა სამართლიანი და თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების გზით ხელისუფლების გადაბარების, ეს სწორედ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიღწევა. და რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი, და სწორედ ამისთვის ვიხვდეთ ჩვენ, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება არჩევნების დიდ ქვეყანაში კიდევ ერთხელ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რაც შეეხება სასამართლო სისტემას, ნამდვილად შემიძლია დავადასტურო, რომ სასამართლო სისტემა ეს იყო ყველაზე დიდი ჩავარდნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში წეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, ძალიან დიდი ჩავარდნა, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმა ვერ განხორციელდა და სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ 8 წლის შემდეგ ქართული ოცნების მართვის შედეგად ჩვენ არამხოლოდ არაფერი არ შეცვლა, არამედ მივიღეთ განმტკიცებული, გაძლიერებული ეს კლანური მართველობა სასამართლო სისტემაში. და მთავარი გამოწვევა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მიმაჩნია, რომ უმთავრესი ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ სასამართლო სისტემის რეფორმა იქნება ახალი ხელისუფლებისთვის და ამის გარეშე სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივაღწევთ იმას, რომ ქვეყანაში მივიღოთ კანონის უზენაესობა, იმიტომ რომ სასამართლოს გარეშე, დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე ცხადია, რომ შეუძლებელია კანონის უზენაესობაზე საუბარი ქვეყანაში და იქ სადაც არ არის კანონის უზენაესობა, დემოკრატიის სისუსტე დარჩება ენდემურ, ასე ვთქვათ, მუდმივ პრობლემად ცხადია. ამიტომ ეს არის სახელმწიფოს წინაშე მდგარი დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩემი აზრით.
Да, რომ მიუბრუნდეთ ისევ ჩვენს მთავარ თემას, ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეცვლის, როგორც გავიგეთ, ირაკლი კობახიძე, თავისი სიხისტით ცნობილი ირაკლი კობახიძე, რატომ, აი რა ნიშნით არის მისაღები ივანიშვილისთვის კობახიძე, როგორ ფიქრობთ?
ისეთ რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითონ ადამიანების შერჩევაც ივანიშვილის მხრიდან ადასტურებს იმას, რომ ის რეალურად არსად წასვლას არ აპირებს და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს არამხოლოდ თავად მიიღებს, არამედ ხალხიც, რომელიც იქნება მისი სახელით, ასე ვთქვათ, დასახელებული პარტიის თავმჯდომარე, იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა, უნდა იყოს ადამიანები, რომლებიც არიან მარტივი სამართავი. რატო? იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძე არის დღეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე რეპუტაციის მქონე პოლიტიკოსი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, იმიტომ რომ მინდა შეგახსენოთ მისი როლი 20 ივნისის მოვლენებში. 20 ივნისის გამოსვლების მთავარი მოთხოვნა იყო კობახიძის გადადგომა. და იმიტომ რომ იგნორირება გაუკეთა ირაკლი კობახიძემ სწორედ ამ მოთხოვნებს, ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ სამწუხაროდ შეუქცევა და დაზიანდნენ და დაშავდნენ ფიზიკურად ჩვენი თანამოქალაქეები. აი ესეთი მეკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, მატარებელი არის კობახიძე და შესაბამისად არის ცხადია ადამიანი, რომელიც მარტივადაც სამართავია, არ არის, ასე ვთქვათ, ის ვერასდროს ვერ გახდება პოპულარული, მას ვერასდროს ვერ ექნება რეალურად დემოკრატიული მხარდაჭერა საზოგადოებაში. თუნდაც პრემიერ-მინისტრების ისტორიას რო გადავხადოთ, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ იგივე გახარია პრემიერ-მინისტრად მხოლოდ მას შემდეგ დაინიშნა, როდესაც, ასე ვთქვათ, მანაც გაისვარა ხელები 20 ივნისის ღამეს. ეს არის ესეთი კლასიკური არაფორმალური მართვის მოდელი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა. ამიტომ არ არის გასაოცარი ჩემთვის, რომ კობახიძე დაასახელა პარტიის თავმჯდომარედ, იმიტომ რომ კობახიძეს საკმარისად აქვს დაჭრილი ფრთები, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ შორს ვერ გაფრინდეს და სწორედ ეს არის მოთხოვნა ამ არაფორმალური მართველობის სისტემაში. ასე ვთქვათ, მეფეზე ზემოთ ვერავინ ვერ უნდა ვერ უნდა აფრინდეს, თუნდაც ეს მეფე იყოს, ასე ვთქვათ, გადამალული და უხილავი და საზოგადოებრივი თვალისთვის უხილავი, ასე ვთქვათ, მოვლენა.
გუშინ კობახიძემ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ შევიდეს პარლამენტში და მონაწილეობა მიიღოს დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში. როგორია ნაციონალური მოძრაობის პასუხი ამ შეთავაზებაზე?
ეს ახალფერი ახალი ამ შეთავაზებაში არ ყოფილა და ოპოზიციის შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, ხედვა რაც არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასევე არ არის გადახედული ჩვენთვის მნიშვნელოვან პუნქტებად რჩება ყველა ის მოთხოვნები, რაც ქონდა თავიდანვე დაყენებული, მათ შორის ის პუნქტი, რაც შეეხება პოლიტიკური პატიმრების თემას, და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ არანაირი პროგრესი ამ თვალსაზრისით ჩვენ არ გვინახავს. ქალბატონი ილიჩოვა და ბატონი ივერმელაშვილი რჩებიან საპატიმროში, გიორგი რურუა რჩება საპატიმროში. არანაირი დაპირება არ არის ხელისუფლების მხრიდან, რომ მომავალში, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დევნა არ შეწყდება ოპოზიციის თუ მასმედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და შერჩევითი სამართალი და პოლიტიკური სამართალი არ იქნება ქვეყანაში გამოყენებული. ამის გარეშე ვერნერ შეთანხმება ცხადია, რომ ვერ შედგება და შესაბამისად გუშინდელი კობახიძის პოზიცია მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ხელისუფლებას რეალურად არც ადარდებს, როგორც ჩანს ეს საკითხი. უბრალოდ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვარდება ქართული ოცნება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სამი ადამიანი შეიყვანა პარლამენტში, რომლებმაც გამოაცხადეს, რომ ევროპელი სოციალისტები არიან ეხლა და საუბრობენ იმაზე, რომ ერთპარტიული აღარ არის ეს პარლამენტი. ახლა ეს, რა ვიცი, სასაცილოთ არ ეყოფა ცხადი არავის, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ამიტომ მე მგონია, რომ ქართული ოცნების ინტერესებშია, რომ დროზე გადახედოს საკუთარ, ასე ვთქვათ, პოზიციას, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ დააკმაყოფილონ ოპოზიციის განცხადებები პარლამენტის დატოვების შესახებ და დარჩნენ აი მოცებულობაში, რომელშიც არიან დღემდე ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში.
ქაუტან სალამე, ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა შევეხო კიდევ ერთ საკითხს. ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამომავლო ოცნება არის, რომ ოპოზიციაში გადაინაცვლოს ქართულმა ოცნებამო. თქვენ როგორ გესმით ეს განცხადება? რომელ პოლიტიკურ ძალას გულისხმობს? ნუ მიგი ამბობს, რომ დემოკრატიის კანონზომიერება ისეთია, რომ აუცილებლად გამოჩდება კეთილსინდისიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც განათლებით ქვეყნის გაძღოლის უკეთესი უნარით და ინტელექტუალური პოტენციალით აჯობებს ქართულ ოცნებას და ამ უკანასკნელს მოუწევს ოპოზიციაში გადანაცვლებაო.
ხო, ნუ შემიძლია ბატონ ივანიშვილს დავეცახო, ესეთი ძალა ნამდვილად არსებობს უკვე ქვეყანაში და ამიტომაც გააკეთა ქართულმა ხალხმა არჩევანი, რომელიც გააკეთა 31 ოქტომბერს და ქართული ოცნებას შეეძლო, რომ ბიძინა ივანიშვილს შვენიერი შანსი ჰქონდა საკუთარი ოცნების რეალიზება მოეხდინა აი ხლა, იმიტომ რომ უკრაინას უნდა მიეცა ქალბატონი შვანიასთვის დავალება, რომ სწორედ დაეთვალა ქართული ხალხის მიერ მიცემული ხმები უკანასკნელ არჩევნებში და ქართული ოცნება დღეს უკვე ოპოზიციაში იქნებოდა სამწუხაროა, რომ ვერ აისრულა ეს, ასე ვთქვათ, ოცნება, მაგრამ ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ ამის შესაძლებლობა ეკნება.
ანუ რიგარეშე არჩევნების გამართვის შესაძლებლობა განიხილება ამ განცხადებაში?
რიგარეშე არჩევნების ჩატარება ქართულ ოცნებას ყოველ შემთხვევაში მოუწევს და შეუძლებელი არის, რომ არსებულ ვითარებაში 4 წელი ხელისუფლება შეინარჩუნოს აი ამ რაღაც ერთპარტიულმა პარლამენტმა. საუბარი არის იმაზეც და ნუ შეიძლება ეს არ გამოვრიცხოთ, რომ ბიზინა ივანიშვილი რაიმე სხვა ალტერნატიული პოლიტიკური პროექტის შექმნასაც აპირებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეთი მარტივი, ასე ვთქვათ, მარტივი ამოცანა არ არის, ცხადია და ჩვენ ნახეთ, რომ არ ვიცი, როგორც შეეცადა, რომ შეექვთა რაღაც ალტერნატიული ტელევიზიები და უამრავი ფული დახარჯა ამაზე და ვერნერ შედეგი ვერ მიიღო. შესაძლოა იგივე, ასე ვთქვათ, ბედი გაიზიაროს თუ ის რაიმე რეალური ახალი პოლიტიკური პროექტის წამოწყებას აპირებს, მაგრამ ეს თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ თავად ივანიშვილსაც აღარ ჯერა იმის, რომ ქართულ ოცნებას, როგორც აი ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რაიმე რეალური მომავალი აქვს და შესაბამისად გასაგებია მისი გადაწყვეტილება, რომ ფორმალურად რაც შეიძლება შორს გაემიჯნოს აი ამ პოლიტიკურ პროექტს, ამ პოლიტიკურ პარტიას.
გმადლობთ ქალბატონო სალომე. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. მან შეაფასა გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც ბიძინა ივანიშვილმა 11 იანვარს მორიგი წერილით ამცნო საზოგადოებას და რომელიც მისი პოლიტიკიდან წასვლას გულისხმობს. ამ საკითხებზე საუბარს ახლა განვაგრძობ ჩვენი გადაცემის მორიგს მეორე სტუმართან, პოლიტოლოგ იან ოდიასთან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებებით. მე კი მივესალმები ბატონ გიას, დილამშვიდობის ბატონო გია და გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რას ფიქრობთ, რა ნაბიჯი გადადგა ბიძინა ივანიშვილმა ამჯერად და რამდენად პროგნოზირებადი იყო ეს ნაბიჯი?
ხო, ნუ პროგნოზირებაზე ვერ გეტყვით, მე პირადად ყოველშვაში ასეთი პროგნოზი არ გამიკეთებია და არც ხვისგან გამიგია, მაგრამ ნუ რაც შეეხება გადადგმული ნაბიჯის შეფასებას, ნუ მას ასეთი ნაბიჯი უკვე გადაუდგამს, უნებრივია ყველა ამას ეძახის მეორედ წასვლას და თეორიულად, ჰიპოთეტურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ის მართლაც ამჯერად მართლაც წავიდა, მართლაც არანაირად არ ჩაერევა პოლიტიკაში პოლიტიკოსები ზარებს არ უპასუხებს თუ პოლიტიკაზე რამეს კითხავენ, მაგრამ ნუ რა კი ჩვენ გვაქვს ეს პირველი წასვლის გამოცდილება და რა კი ის მაშინაც ამბობდა რომ სრულად არ ჩაერევა პოლიტიკაში და არასოდეს არ დაბრუნდება, მაგრამ ორივე ტყუილი აღმოჩნდა, ნუ გვაქვს საკმარისი საბუთები იმის სამტკიცებლად, რომ ის რეალურად განსაზღვრავდა მაინც ქართული ოცნების პოლიტიკას და ნუ გასაგებია რომ ის დაბრუნდა კიდეც. ანუ დაბრუნდა რას ნიშნავს? ოფიციალური პოზიცია დაიკავა კვლავ. ასე რომ ჩვენ დღეს შეუძლებელია დავიჯეროთ პრაქტიკულად, შეიძლება ასე ვთქვათ, არც მისი მომხრე დაიჯერებს და არც მისი ოპონენტი და არც თუნდაც დამოუკიდებელი კვლევარი, რომ ის მართლა წავიდა. ჩვენ ვივარაუდებთ, ბუნებრივია, რომ ის უბრალოდ დაუბრუნდა იმ რეჟიმს, რომელიც ჰქონდა 2013-18 წლებს შორის, როდესაც ის იყო ჩრდილში, ის ამბობდა, რომ არის ერთი რიგითი მოქალაქე, მაგრამ რეალურად ჰქონდა კონტროლის სადავეები. რატომ გააკეთა მან ეს? ან რა განსხვავება ამ ჩრდილში ყოფნიდან კონტროლსა და ოფიციალური პოზიციიდან კონტროლს შორის? ეს ნუ ცოტა ბუნდოვანი საკითხია, მაგრამ ну შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ასეთია ჩრდილში ყოფნის რეჟიმის შემთხვევაში ის უფრო ნაკლებად ერევა ყოველდღიურ მართლობაში, ну ცხადია რომ ნაკლებად ჩანს საჯაროთ და უფრო მეტად ენდობა, უფრო მეტად უფრო მეტ ფუნქციას გადასცემს მის დანიშნულ მენეჯერებს, შეიძლება ასე ითქვას. Ну ამ შემთხვევაში ყავს გიორგი კახარი ერთის ხრივ, ირაკლი კობახიძე და მეორე ხრივ, ყველაზე მთავარი, მაგრამ ასევე სხვა ფიგურები და ну თulis რომ არ არის საჭირო მისი უფრო ისე ვთქვათ ჭიდრო და ყოველდღიური ჩართულობა ყოველდღიური მართვის მექანიზმებში, მაგრამ ის ინარჩუნებს კონტროლს იმ თვალსაზრისით, რომ თუ მას არ მოეწონა როგორ მართავს კახარია, ან როგორ მართავს კობახიძე, ან ვინმე სხვა, მას ყოველთვის შეუძლია ისინი შეცვალოს მისთვის უფრო მისაღები ფიგურებით, როგორც ადრე ეს არაერთხელ გაუკეთებია.
მაგრამ რატომ ახლა, რატომ მიიღო გადაწყვეტილება ფორმალურად წასვლა, ფორმალურად არის რეალურად არის თუ ფორმალურად წასვლა, რატომ მიიღო სწორედ ახლა ეს გადაწყვეტილება?
Ну, ამაზე მხოლოდ ვარაუდები შეგვიძლია, მე ჩემი ვარაუდი ის არის, რომ მან ჩათვალა, რომ რაღაც ციკლი დამთავრდა და საქმე კარგად არის. ის დაბრუნდა 2018 წლის აპრილში, როგორც გვახსოვს, მაშინ იყო საქმე შედარებით უფრო ცუდად. ორი თვალსაზრისით, ერთი რომ პარტიაში იყო არეული საქმე, ну კვირიკაშვილთან პრაქტიკულად ჰქონდა კონფლიქტი, ბევრი სხვადასხვა კონფლიქტი იყო პარტიის შიგნით, კობახიძის წინააღმდეგ იყო ერთგვარი ჯანყი თუ რაღაც უკმაყოფილება და დალაგება სჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, პარტიას. და მეორე მხრივ ქართული ოცნების რეიტინგი ეცემოდა, ეს იყო საარჩევნო წელი ისიც, ხო შემოდგომაზე მოდიოდა საპრეზიდენტო არჩევნები, ანუ რაღაცა ჩათვალა, როგორც ჩანს, ბიზნა ივანიშვილმა შემაშფოთებლად ეს ვითარება, საკმარისად შემაშფოთებლად, რომ თავისი აღთქმა დაერღვია, რომ ის აღარ დაბრუნდებოდა, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ პოლიტიკაში და დაიკავებინა ეს ოფიციალური პოსტი, ანუ უფრო ხილული და უფრო საქმეებში ჩართული ლიდერი გამხდარიყო. ახლა როგორც ჩანს, ის თulis რომ ამ კრიზისმა გადაიარა, რომ პარტიაში ყველაფერი დალაგებულია, მის მიერ დანიშნულ ხელმძღვანელებს, მენეჯერებს უკვე ვეღარავინ გაუბედავს რაღაც დაუმორჩილებლობას ერთის ხრივ და მეორე ხრივ არჩევნები უკვე მოგებულია, უახლოესი არჩევნები რაღაც მოსალოდნელი არ არის, ოპოზიცია დამარცხებულია და დასუსტებულია. ანუ ქართული ოცნების მართლობა საფრთხე არ ემუქრება და მას შეუძლია თავისუფლება მისცეს, ცოტა მოშორდეს ყოველდღიურ საქმეებს და ნუ რაღაც სხვა საქმეებს მიხედოს, რომელიც ამ
თუმცა რეალურად პოლიტიკურ კრიზისშია ქვეყანა. ეს გარეგნულად ასე შეიძლება ჩანს, მაგრამ ძალიან მწვავე კრიზისია ბევრი მიმართულებით.
სხვა ამბავია, რომ ჩვენ შეიძლება არ დავეთანხმოთ ბიზნა ივანიშვილის მიერ სიტუაციის შეფასებას, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ეს არის მისი შეფასება. ის არ თulis ამას კრიზისად, მე არ ვეთანხმები იმ თეორიას, რომ ის ძალიან განიცდის, რომ ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში. არ ამგონია, რომ ეს მას აწუხებდეს იმდენად, რამდენადაც ეს შეიძლება გადაბრალდეს ოპოზიციის რადიკალიზმს და ну დასავლეთი მაინც და მაინც არიწონებს ასე თქვა ოპოზიციის ამ გადაწყვეტილებას, მას შეუძლია თქვა, რომ რა ჩემი ბრალია, ეგენ გიჟები არიან არ შემოდიან, მაგრამ არა მაინც და მაინც ჩვენ მართვაში ხელი არ შეგვეშლება ხელი მინისტრთა კაბინეტი შექმნილია, ბიუჯეტი დამტკიცებულია, კანონის მიღება თუ მოგვინდება მივიღებთ. რა პრობლემაა? Ну, куча-куча იაროს ოპოზიციამ და ჩვენ არაფერში ხელი არ შეგვეშლება. ჩემი აზრით, მე მგონია, რომ ივანიშვილი ასე ხედავს ამ ვითარებას. ისთვის დემოკრატია ახლა ვინც ამას კრიზისად უყურებს, ასე ვთქვათ, კრიზისად აღიქვამს და მეც კრიზისად აღვიქვამს. ესენი არიან ადამიანები, ვისაც უნდა საქართველოში, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი დემოკრატია. თუ ეს გინდა, მაშინ არის კრიზისი. მაგრამ ჩემი აზრით, ივანიშვილს უნდა საქართველოში დემოკრატიის ერთგვარი იმიტაცია, ფორმალური დემოკრატია, რომ მას შეეძლოს იმის თქმა, რომ ის რაღაც დემოკრატიული პრინციპებით მართავს. ო, არის ხო უკვე ევროპული სოციალისტები არიან, ფორმალურად შეუძლია თქვან, რომ აღარ არის ერთი პარტიული პარლამენტი. Да, ну, რა ვიცი, ყველაფერი რიგზეა მისი აზრით.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, მოусმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობა, განაცხადე, მოგესალმებით. რა მაინტერესებს საერთოდ საუბრო დემოკრატიაზე, განვითარებაზე და ხო არსებობს დილა დიალექტიკური თანავია. რაოდენობა უნდა გადაიზარდეს ხარში და აი თაღან ღევანდელ პოლიტიკას საქართველოს შარცანს, რომ რაოდენობა გადაიზარდეს ხარში. გვაქვს ლამპაგი, პარტია ყველა სხვადასხვა და მარა მაინც ხარში ვერ ჯერება ესენ და აი როგორ განვიხილოთ ჩვენ ეს როგორ მიხვდეთ, როდის მოხდება თქვა რომ ეს დახარის ხდება და განი მოიჩნება და ყველა იქნება თავისი პარტია თავისი ხარის ნიშის ქვეშ და აი როდესაც საუბრობ ჩვენ ესე გვაქვს პარლამენტიო და მრავალპარტიული და აი მაგალითად ერგენსერ ხუშათა და ამჩანი ის დაუჭერეს ხარი საპრეზიდენტო მარცხელობა ხომ ესეთი იყო იქ უფრო ჩანს პეტრად ვინი რა ხაზით მიდის და ჩვენა კიდე რაღაცა თუნდაც აი გერჩი რო დაიყოდან და სხვა პარტიები რაღაც ქაოსი ხდება არ ჩანს ეს გეზი განვითარების მიმართულება
შეკითხვა არის
აი ხო გასაგებია
დახლობთ მეტი არის აი ესეთი განვითარების სტრატეგია
გასაგებია გისმენთ ბატონო გია როგორ უპასუხებთ მსმენელს
ხო ნუ აქ ჩემი აზრით ეს რაოდენობრივი თვისობრიობაში გადასულის დიალექტიკა აქ არ მუშაობს იმ თვალსაზრისით როგორც ასკითხოლმა ჩათვალა რომ რაოდენობაში იგულისხმება პარტიების სიმრავლე პარტიების სიმრავლე სულაც აღჭირდება დემოკრატიას არის საკმაოდ გამართული დემოკრატიები სადაც ორი პარტია ანუ ორპარტიული სისტემაა მაგრამ აფერმ ამით არ განისაზღვრება დემოკრატია, დემოკრატია განისაზღვრება, ну, იმით რომ ერთი მუშაობს დემოკრატიული ინსტიტუტები, ძლიერია, თქვათ, ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული, არ უნდა იყოს დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, როგორიც არის სასამართლო, საარჩევნო ადმინისტრაცია და სხვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ შექმნილია გარემო იმისთვის, რომ თანასწორ, თანაბარ სამართლიან საფუძველზე მიმდინარეობდეს პოლიტიკური კონკურენცია. ხო, აი ეს განსაზღვრავს, უნდა იყოს სამართლის უზენაესობა, შესაბამისად ეს არის დემოკრატიის ნიშნები და არა ის, რომ ბევრი თუ ცოტა პარტია.
გული მწყდება, რომ ვერ შეიქმნა კონსტრუქციული ოპოზიციაო თავის წერილში ბრძანა ბიძინა ივანიშვილმა, არ დაუმალავდა გულწრფელად ვიტყვი, რომ ეს ჩემი პოლიტიკური საქმიანობის დასასრულს ერთ-ერთი რაც საფიქრებლად და დარდად მიმყვება არის ის, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და პასუხისგებლობის მქონე ოპოზიცია, რომელიც მინიმალურად მაინც დააკმაყოფილებდა ევროპული საპარლამენტო დემოკრატიისთვის დამახასიათებელ სტანდარტებსო დაწერა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა და ამავე კონტექსში მოიხსენია არასამთავრობო სექტორი და მედიაც, რომელიც მისი თქმით ხელოვნურად აფორიაქებს ხალხს. ამავე წერილში ამბობდა იგი, რომ ისურვებდა ქართული ოცნება იხილოს ოპოზიციაში. რას ნიშნავს ეს თქვენი აზრით? რაიმე ნაბიჯების გადადგმა მოსალოდნელი მისგან მიართულებთ?
არანაირი ნაბიჯების გადადგმა არ არის მოსალოდნელი, ის პირველი წასვლის შემდეგ ამბობდა, რომ თვითონ გახდებოდა ოპოზიცია ქართული ოცნების მიმართ. თუ გვახსოვს, ცხადია, ეს არაფერს არ ნიშნავდა. Ну, ზოგადად, ჩემი აზრით, ეს მიანიშნებს საკმაოდ სპეციფიკურ ხედვაზე დემოკრატიისა, რომელიც აქვს ბიზნა ივანიშვილს, ანუ მას, როგორც თქვი, დემოკრატია უნდა როგორც ერთგვარი ფორმალობა, ოღონდ მას უნდა რომ ოპოზიციაც, მედიაც, არასამთავრობო სექტორიც მისი მოსაწონი იყოს, ანუ პრაქტიკულად მისი, ასე ვთქვათ, ოცნება არის ის, რომ ოპოზიციაც რაღაცნაირად გააკონტროლოს, ანუ თვითონ იყოს გარეთ და ну, ერთი მხრივ არსებობდეს ხელისუფლება, მეორე მხრივ არსებობდეს ოპოზიცია და თვითონ ღმერთივით რაღაც ამათ თავზე ფარფატებდეს და ორივე რაღაცნაირად მისთვის მისაღები იყოს. Ну, да, ну, მედიაც და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს მის რაღაც შეხედულებებში ჩდებოდეს, ჩვენ გვახსოვს, ну, ამ ახლა გაანება თავი ცოტა ამას, მაგრამ როდესაც პრემიერი იყო, როგორ იბარებდა ჟურნალისტებს პრეს კონფერენციაზე, მაგრამ იმის მაგევრად რომ მათი შეკითხვებისთვის გაეცა პასუხი, უფრო ჭკუას არიგებდა. ანუ როგორც ჩანს, ჰქონდა იმის იმედი, რომ ამ ჭკუად არიგებული ჟურნალისტები მის ჭკუაზე გადავიდნენ. სწორად უნდა შეიძლება ეს კონტროლის სრული, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების.
მსმენელს მოუსმინოთ, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო, ნონო.
გამარჯობა.
მე მაქვს ესეთი ორი კითხვა. პირველი კითხვა არის ესეთი. კერძოდ, აი თქვენ რომ მაშინ ნაციონალებს ესე გეკრიტიკებინა. ნაციონალური მოძრაობა ივანიშვილთან ერთად. ჩვენ ხო დღეს ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდი პათოლოგია. იმიტომ რომ მაშინ სააკაშვილი და ივანიშვილი როგორც იყვნენ როგორც ჩაშკალოშკა რა 2011 წლამდე სანამ ივანიშვილს სრულები არ აღადგენებოდა და ბოლომდე არ განადგურებდა სააკაშვილს იმ მოსკიდული ფულებით, რითაც ის დიქტატორას მას უფინანსებდა. მაშინ რა გაჩუმებდა ეს მეკარი და მეორე კითხვა. ივანიშვილმა თავისი პარტია და გადაულოცო კობახიძეს. აი კობახიძე არის თუ არის სააკაშვილის მორიგი პროტოტიპი მოდელი ივანიშვილის, რომელმაც დიდი ფულის სანაცვლოდ ისევე გარკვეულა როგორც სააკაშვილი და როცა მაშინ ჩვენ სააკაშვილი ჩვენ დემოკრატიულობას გვიწკისებდა საქართველოსში და ყოველას რუსეთუნებად მოგვიხსენებდა, დღეს იგივე საკეთებს კობახიძე ევროპულ სტრუქტურებში ზოგან პრეზიდენტად, ზოგან რაღაცად, რომ ჩვენ ევროპაში წელი უნდა შემოვიდეთ, იგივე დემოკრატიული პრობლემების ქვეშ დავართ, ну, მიუხედავად იმ ძიმე ციხის რეჟიმისა, მაგრამ უფრო უარესი პოლიტეკონომიკური სოციალური რეჟიმის. არის თუ ეს მისი მორიგი მოდელი, თუით გარკვეული ზუსტად იგივე ასაკში, რომელსაც მას უწევს პარტიას. იმიტომ რომ მან სტილი დაიცვა ხელისუფლებაში მყოფი მაღალი ჩინოვნიკების მოხთამისა და გარკვეულისა რუსული იდეოლოგიდან გადაგვესაგით. გამომდინარე რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ.
გისმენთ ბატონო გიაო ორი
შეკითხვა. ბატონო, მე ნუ რა შეეხება ჩემს პოზიციას, ნუ მე მქონდა ის პოზიცია რაც მქონდა, მე ვაკრიტიკებდი სააკაშვილს იმაში რაშიც ვთვლიდი რომ უნდა გამეკრიტიკებინა, თუმცა ნუ რაღაც პერიოდში 2008 წლის შემდეგ ვთვლიდი რომ იმდროინდელი ოპოზიცია ხშირ შემთხვევაში უფრო გასაკრიტიკებელი იყო, მაგრამ ნუ ჩემი ასე ვთქვათ პოზიცია თუნდაც შეიძლება მიკერძოებად ჩამითვალოთ ბევრმა, ეს არ არის თავარი, თავარია ქვეყანაში რა ხდება. ასე რომ მეორე რაც შეეხება რომ კობახიძე შევადაროთ სააკაშვილს, ჩემი აზრით ეს შეუსაბამო შედარებაა, იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო ლიდერი და კობახიძე არასდროს არ ყოფილა ლიდერი, მისთვის ფორმალურად კი გადაულოცავს პარტიას ივანიშვილი, მაგრამ კობახიძე არ არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე, ის არის როგორც გავიმეორებ ამ სიტყვას მენეჯერი, რომელსაც გარკვეული ამოცანა დაუსახა ივანიშვილმა და რომელიც მისავე იქნება ამ პოზიციაზე მანამდე სადამ ივანიშვილისთვის, ანუ მფლობელისთვის, ასე ვთქვათ, პრინციპული ძალაუფლების წყაროსთვის იქნება მისაღები კობახიძე. ასე რომ კობახიძის და სააკაშვილის შედარება ჩემი აზრით კრიტიკა.
და ბატონო გია, ცოტა დრო გრჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე. შექმნილი რეალობა, როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება ოპოზიციაზე? გააძლიერებს მას ეს თუ არაფერი არ იცვლება პრინციპულად მისთვის?
არა მგონია ამით რაიმე შეიცვალოს პრინციპულად. ახლა გასაგებია რომ ოპოზიციას კიდევ ერთი თემა მიეცემა, რომ ეს ნუ არაფორმალური მართლობა მანამდეც იყო, როცა პარტიის ლიდერი იყო ივანიშვილი, ეს მაინც იყო არაფორმალური მართველობა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს თქვათ არ ქონდა რეალურად ის ძალაუფლება, რომელიც უნდა ჰქონოდა, მაგრამ ნუ ახლა კიდე უფრო არაფორმალური და კიდე უფრო ჩრდილოვანი ხდება ძალაუფლების სისტემა და ცხადია ამაზე ოპოზიცია ილაპარაკებს. მაგრამ სხვა მხრივ არ ამგონია რამე იცლებოდეს ოპოზიციისთვის.
მათ შორის ხელახალი არჩევნების გამართვის მიმართულებით გულისხმობ?
ხო, ნუ ხელახალი არჩევნების გამართვას რაც შეეხება, რომ ფიქრობდეს ივანიშვილი, რომ განიხილავდეს სერიოზულად ამ ვარიანტს ამ წუთში, რომ ის თანახმა ხელახალი არჩევნების გამართვაზე არ აღგონია წასულიყო. ჩემი აზრით ეს წასვლა, ნუ ისედაც არ მეგონა მე რომ ისინი აპირებდნენ დათმობაზე წასვლას ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ წასვლამ, ბრალებში წასვლამ კიდე უფრო ჩემი აზრით კიდე უფრო დაგვანახა, რომ ასეთ რამეს ხელისუფლება არ აპირებს.
კეთილი, გმადლობთ. სმენას შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში იყო პოლიტოლოგი გიანოდია. ჩვენ ამით ვასრულებთ დღეს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
Stay on while light in the world, but you can't see a thing. It's just walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.